Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo Banks platforme er det nemt at beskytte din portefølje som de professionelle. Handle både aktier, optioner, futures og råvarer fra samme konto. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portefølje og få et indblik i, hvordan markederne bevæger sig på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Investorerne fik i går appetitten tilbage, og Europa og Danmark stod menuen på medicinalaktier, mens teknologiaktierne i USA igen fyldte mest på tallerkenen. Med mig til at holde styr på finansmarkedet. Denne morgen har jeg Lars Persson i vældig humør, og du har været ude at handle.
Yes.
Svenske ejendomme.
Ja.
Og så i dag vil du også tage os forbi Hennes & Mauritz og Inditech.
Ja, det var i går var jo en af dem, der trak det svenske marked kraftigt op. Hennes & Mauritz med et regnskab, regnskabsforløb i tal, der viste, at det ikke stod så slemt til, som man havde frygtet, og Inditech er jo kommet ud med regnskab her til morgen, også nogle forløbige tal, som markedet egentlig skrev en hel masse positivt om, så nu må vi se, hvor vi starter hen med den.
Ja, jeg lader lige hænge der, for jeg skal jo også afsløre, at vi også får Mads Christiansen med os i dag til en snak om den tiltagende kamp på streamingmarkedet, hvor Disney Plus jo i går tændte for skærmen i Danmark, og Mads fortalte mig i går, at han havde købt Netflix, så den case kigger vi selvfølgelig lidt nærmere på. Tom Hårgaard har gang i hænderne fra London, og vi får lov til at kigge ham over skuldrene lidt senere i udsendelsen. Persson, lad os lige, vi vender selvfølgelig tilbage til Hennes & Mauritz og Inditech, men helt overordnet, så som jeg fik sagt, så var det medicinal i går. Bavarian Nordic og Coloplast herhjemme. Mm. Hvem har vi i fokus, hvis vi tager det danske marked?
Jamen, Orphazyme har jo fået videre, at nu sidder FDA og ruder med deres godkendelse til deres lægemiddel, så de er op med 7,4%, og så er Lundbeck fået en justering af deres hvad kan man sige?
Kursmål?
Ja, eller sådan, hvad man skal gøre, eller i hvert fald, de mener ikke, Goldman Sachs mener ikke, man skal sælge Lundbeck mere, men man skal jo være neutral. Det er sådan nok forstadiet til måske købe, eller sådan et eller andet, det ved jeg ikke.
Men, det forstår jeg da ikke.
Nej, men det er også lige meget. Det er i hvert fald mærkeligt, at der var jo historie ude i går, om at der var pipeline var forholdsvis tynd, og det har vi jo stået og klæder lidt over noget tid.
Det er Lundbecks akilleshæl, nemlig at der ikke rigtig ligger nogle nye produkter og venter på at komme ud på markedet. Der har vi jo klæder over et stykke tid efterhånden.
Ja, og man kan se, efter vores gode ven, der er røget ned til Kåre Schultz, var manden, der svang sparekniven derude, og så stak han af til Israel. Ja, så kan man sige, at aktiekursen kun er gået en vej, det er ned ad bakke. Ikke? Den var op i, lavede en fin dobbelttop i 450 tilbage i 18, og nu ligger aktien lige lidt over 200, så det har været noget en derut for Lundbeck aktionærer, lidt kedeligt at stå og kigge på.
Og siden september 2018 er det Deborah Dunshire, der har siddet i spidsen, og hun har jo blandt andet vil sige, at vi er ikke bange for at købe op, blandt andet.
Nej.
Så der er jo penge.
Det er der, men man skal også snart
hurtigt. Men er der håb?
Jamen, man skal også snart begynde at købe noget hurtigt, fordi at nogle af de her midler, de har, de løber jo snart ud af patent, og så bliver indtjeningen jo et skud for borgen, så det kan godt være, at man skal se at komme i gang. Og det, der er altid farligt, det er at købe de her fase 3. Man giver en hulsmasse penge for måske det kommende produkt, men man ved jo ikke, fordi det er den sidste og afgørende, og man har jo nogle gange fundet ud af, jamen, man kunne lige så godt tage placebo, man kunne lige så godt drikke et glas vand, som og tage det her middel, fordi det hjælper ikke rigtigt, når man kommer ud i det store perspektiv. Det var også det, vi så med AstraZeneca, det var så en, der var blevet syg i dag, de er jo i gang med at tage et vaccineprodukt, måske.
AstraZeneca i samarbejde med Oxford Universe er på vej med en coronavaccine, og det var den, de måtte sætte på hold i sidste uge, fordi der var en bivirkning hos en britisk patient.
Ja,
de er så kommet i gang igen.
De er kommet i gang igen, men der kan man bare se, hvis der er en bivirkning, måske kun ved 20 mennesker, hvad så når vi ruller det ud i 30 milliarders skala, så bliver det måske lidt værre. Så, så derfor skal man jo lige have undersøgt sådan nogle ting og sager. Det er derfor, man ikke er så glad for vaccinen over for Rusland, Sputnik 5, fordi den er ikke rigtig testet på så mange.
Folk på landet?
Ja, det ved jeg ikke. Men læger og andre folk i hospitalsvæsenet i Rusland har i hvert fald takket nej. Og her til morgen eller i nat, eller hvornår det nu er, der har jo den gode herr Trump jo tækket ind, at om 3 til 4 uger, der har han en vaccine.
Det skulle faktisk være dagen før valget.
Det er lige dagen før valget.
Så kan vi
alle sammen stå i en lang kø. Men lad os se.
Men altså, når vi siger pipeline, når vi taler Lundbæk, så er det jo, når vi siger pipeline, så er det kommende produkter, de er på vej. Og når man er i medicinal medicus, så skal man jo igennem fase 1, 2 og 3, og efter fase 3, der kan man så begynde at markedsføre det nye produkt.
Hvis det er godt.
Hvis det er godt nok, og der ikke er nogen bivirkninger.
Ja, det er det. Og her til morgen, jamen så hvis vi lige tager det overordnede billede, jamen de amerikanske markeder tabte pusten jo, specielt de gode, tunge, historiske indeks Dow Jones endte lige omkring nullet. Og det var jo fordi bankerne faldt, og der var også lidt i medico, industri og energi faldt også her til morgen.
Det var en omvendende verden i Europa.
Ja, det var det faktisk. Mm. Der var det tech-aktierne, altså tech-aktierne fik kom tilbage i USA, og bare for at putte rigtig meget salt i sår, så kan jeg godt lige sige, Tesla hver dag, fordi at jamen det er fordi at alle
tror. Det er
faktisk
det første du råber til mig.
Jamen det er det fordi at det er jo blevet sådan en.
Nej, du siger kørelyde.
Ja, nej, det behøver man jo ikke at sige med Tesla, fordi det er jo helt stille, når man kører en Tesla, der er ikke nogen lyd faktisk. Det er det der er mærkeligt.
Nej, hvad siger du?
Jamen den steg igen i går 7%, så spørgsmålet er bare the sky's the limit, og så Oracle, som jo måske ender med at være
TikTok-partner i USA.
Det er det. Var også op med 2,4%. En aktie, der faktisk egentlig ikke rigtig har gjort noget væsen af sig, hvis man kigger det seneste stykke tid hen over coronakrisen. Det tog lige et dyk der i marts måned, og så kom den lidt tilbage på de der 55. Men altså, det kan jo være, at det er lige det, der skal sparkes i gang. Og så er det jo også noget med, det ene af Trumps gamle støtter. Så ja, nu skal vi jo ikke lave konspirationsteorier så tidligt om morgenen, men det kan jo godt være, at sandet er gået til en god
ikke, vind. Det snart kæfterne ikke blive tidligt. Finansaktierne faldt i USA.
Det gjorde de, ja.
Det var noget med, at der var en bankkonference, Barclays Global Financial Service Conference, og der var Citigroup ude og sige, at de tager yderligere hensættelsestab på udlån i tredje kvartal, og så skal myndighederne undersøge bankens risikostyring efter en fejludbetaling på $900 millioner.
Okay, det,
det er ikke noget, der er løbet ind på din konto, Per?
Nej, desværre.
Og på samme konference, der var Wells Fargo, JP Morgan og Bank of America også ude at sige, at de venter faldende netto-renteindtægter. Og det satte sig lidt. Var du en af dem, der købte lidt op?
Nej. Jeg var jo inde i svenske ejendomme.
Du er travlt et andet sted, ja.
Hvad hedder det nu? I Asien er det sådan lidt blandet. Shanghai ned, Japan op. De har fået ny premierminister Suk i stedet
for. Tak, fordi du lige tog den.
Shinzo Abe der. Jeg vil ikke udtage fornavnet. Det stod Bodil og jeg her forleden dag og slog plat og kroner om. Men det kan vi måske lære, når vi har hørt det til så mange gange.
Vi kommer
nok til
at lære det. Verdens største økonomi.
Det er det. Mm-hmm. Og ellers så Europa er pænt oppe. I hvert fald her i Norden, hvis jeg lige drøner ned og ser, hvordan det går med det tyske DAX-indeks, så handles vi lige omkring nullet, og vi er jo på de der 13.225. Så vi står sådan lidt og hopper lidt rundt det samme sted. Nøgletallene er ikke helt så dårlige, som man måske går og tror rundt
Nej,
omkring.
Nej, der var 7-indekset ZEW, som er de her de finansielle aktører, hvordan de kigger på verden. Det var mere positivt i går for Tyskland, end man havde regnet med.
Ja, så det er jo. Det er jo generelt positivt, kan man sige. Så, men ellers så er det jo småt med nyheder, og når der så tækker sådan en stor nyhed ind, som der gjorde i går, at hende til Maurits, at det gik ikke så dårligt. De havde tilbagegang i omsætningen, men så ellers fortrøstningsfuldt på resultatet. De havde en 19% tilbagegang. De omsatte kun for 50 milliarder svenske kroner mod 62 sidste år, men det var meget bedre, end hvad markedsdeltagerne havde ventet, og at man kun har 200 butikker cirka lukket i øjeblikket, så det var de rigtig glade for at høre. Og så er det jo så nok, at man vil svinge sparekniven eller nedlukningskniven på de butikker, som ikke rigtig tjener penge. Altså der, man har haft nogle forretninger åbne bare for, at man skulle være til stede, måske i en by eller et område. Det går man væk fra, fordi onlinehandlen er blevet bedre i flere markeder for Hintermarkeds. Og det er det samme, vi også ser, hvis vi tager en anden svensk, der kommer.
Onlinehandlen er blevet bedre. Punktum.
Ja, det må man sige. Svenske Handelsbanken er ude og sige, at den har ligget lidt i luften, at de skulle digitalisere sig mere, og kigger man på Svenske Handelsbanken, så, og generelt det svenske banknet, så ligger de rigtig mange steder, stadigvæk ud i små svenske landsbyer, så der skal de i gang med en ordentlig sparekniv, og det kommer nok også til at gå ud over nogle filialer her i Danmark, men 1000 filialer skal de lukke sådan på nordisk plan, eller nej, 1000 medarbejdere skal de sige farvel til, mange filialer, det ved man ikke lige nu.
Jeg tænker også, det var så mange filialer, jeg ikke
hørte. Det var lige.
Men lad os lige hoppe tilbage til Hens & Mauritz, det regnskab, der kom, om jo fik aktien til at stige. Hvorfor gjorde den det, Persson? Fordi de sagde, det går okay nu. Men hvad er det, vi køber ind i?
Ja, det var det, du spurgte om. Altså, jo, men nu kommer julehandlen. Altså, det er jo det, vi ser, at containerfragterne er bullet op af, og vi er jo i fuld gang på nettet med at købe varer og sådan noget. Så jeg tænker, at kan man nøjes med i gåseøjne at miste omkring de her 20% fra forretningerne, i og med, at vi ikke oser så meget på strøget, og nu skal vi ose endnu mindre, og vi skal sidde endnu mere derhjemme bag skærmene, var jeg lige vil sige.
Så holder os til 5 mennesker hele efteråret.
Det. Så tænker jeg, at så er der stadigvæk gang i den, og i og med, at vi har den her måske skifte, der er nogen, der er blevet arbejdsløse, det er, altså, her jo, specielt i Danmark, går det jo forholdsvis godt, men ser vi rundt omkring i andre steder i Europa, så er arbejdsløsheden jo presset lidt i vejret i forhold til det her covid, og det er jo så, at når man så skal have en skjorte, så kan det jo godt være, at man vælger at købe skjorten det lidt billigere sted, end det meget dyre sted, man har gjort før. Så det kan godt være, at de kan få noget optimeret salg, både hos Zara, og nu kan vi jo se, om hvordan men Inditex, som den hedder, ITX er tickerkoden, og også hos Hindre som Maurits. Altså, det er nogle af de her billige producenter og stangvarer, der får overkrødret noget tid indtil, at bøtten måske er vendt, og vi ikke har arbejdsløsheden skrumper, og så vil man som regel gerne have noget, der er lidt dyrere osv. Så det har man tidligere set. Så ja, det er derfor, jeg tænker, at det kom sådan bag på markedet, og så har aktien også bevæget sig meget vandret omkring kurs 140. Der var en rigtig fest der i juni måned, hvor aktien kom op omkring 170, så faldt den ned tilbage til 140, og her til morgen stiger den også 3%. Så ja, markedsdeltagerne er forholdsvis glade over det,
de har. Hvad tænker du i forhold til, nu siger du, at det vi gerne, jeg tænker på stigende smittetryk, jeg tænker på, kan de få produceret deres tøj, er der medarbejdere de forskellige steder til at lave det, kan de få pakket det på de forskellige lager, smittetryk, så videre.
Ja, men det er jo så
det er
også
ligeglad med lige nu.
Nej, men det er jo en anden case. Altså, det er jo, at man kan stå, altså, man skal jo have varer frem, og jeg ved jo for eksempel blandt andet i Belgien, hvor Nike har deres hovedlager, der kan der godt være nogle problemer med at få varer ud, fordi der ikke er lige så mange på lageret til at sende varer ud. Og hvis man går ind og bestiller hos forskellige online nethandler, så er der nogle også steder, hvor der leveringstiden er lige pludselig blevet 4-5 dage i stedet for just in time. Ikke? Så det kommer vi jo nok også til at opleve, så det kan godt være, at vi ikke skal sidde den 20. december og tænke, nu skal jeg lige have bestilt den der nye pude til mormor. Så det kan godt være, at vi skal lidt tidligere i gang.
Kan vi så gøre det Black Friday?
Ja, det kunne være en mulighed. Så nej, jeg tænker, at det kan godt blive et problem, men det er ikke det, man hører ude i markedet lige i øjeblikket. Der er stadigvæk levering, og hvis man også kigger op på himlen, så er der også flere fly i luften, end selvom der ikke er særlig mange passagerer. Det var jo det, der var lidt problemet. Det var, at i og med, at man lukkede en hel del ruter, så der ligger jo en masse fragt nede i bunden af sådan en flyver, og så det man bliver simpelthen nødt til at opretholde nogle af de her ruter, og det er også derfor, vi ser fragtpriserne stige, fordi alle også glade, der sidder med en chus i flyveren og bliver transporteret fra København til Nice. Vi er der ikke i øjeblikket, men flyveren skal alligevel flyve, fordi der skal nogle produkter frem og tilbage. Så vi ser altså, at der er gang i den på nogle punkter, men det har også sine konsekvenser.
Ja. I går, I går var det altså også, at Apple de havde deres årlige event, hvor de lancerede nye produkter. Det var Jeff Williams, COO, Chief Operating Officer, ham der rangerer lige under Tim Cook, som har overtaget chancen efter Steve Jobs. Mm. Ham kunne man godt have savnet lidt i går. Det var sgu en lidt fæsen præsentation, som jo så var online i går, og ikke i Steve Jobs Theater, som det plejer at være. Men det, der kom i går fra Apple, det var et nyt Apple Watch SE, som er den her billige udgave. omkring $280, tror jeg, det kommer til at koste. Så kommer der Apple Watch 6 med længere batterilevetid og en sensor til at monitorere ildniveauet i blodet. Det er altså sådan en sladerhank på, hvordan du har det, dit helbredsmæssigt. En ny iPad Air 4 er også på banen, men ikke nogen ny iPhone. Skal vi slippe den der?
Jamen, man kan jo se bare i eftermarkedet på Apple-aktien, at det var jo ikke, det har jo ikke været nogen helt vanvittig fest, fordi aktien er jo sævet og ligger omkring $115.36, og den sluttede $115.54. Så det var i hvert fald ikke noget, der fik investorerne til at tænke, jeg må over i Apple-aktien, og det kan kun gå for langsomt. Ikke?
Så, nej. Vi tager tech-turen lige om lidt sammen med Mads Christiansen, men du har været på en helt anden tur i går, Lars Persson, med portemonnaen i baglommen.
Ja, jeg sad jo og kiggede lidt på de her svenske ejendomme, som man også kan læse om på Euroinvestor. Det var sådan lidt mere bredt, hvor der både var kontor og sådan noget, men jeg synes jo, man skulle købe nogle distributionsejendomme, hvor jeg lige vil sige, nogle der har med distribution at gøre, altså lagerhaller og sådan nogle ting og sager. Og der er den her Coma Properties, C-O-R-E-M Properties i Sverige, og den har også tickerkoden, skal vi lige finde den. Det er en af dem, som i hvert fald er så tæt på rene, som ren, hvad hedder det nu, den hedder CORE, og så har jeg taget B-aktien, så hvad hedder det nu? Og det er en af dem, der er virkelig rene, kan man sige, logistikvirksomheder, fordi det er jo der, hvor vi er i gang. Det er jo hele det her online-handel, så vi skal have nogle...
Lagerplads.
Simpelthen at lægge ind på, og det er nogle af dem, der er i blandt andet Småland, hvor de har og både på øst- og vestkysten i Sverige. Så det er det. Altså i Sverige, der er jo virkelig mange ejendomsselskaber, man kan byde ind på. Jeg skrev om tre forskellige, men man kan også købe meget specifikke, sådan så du får området, altså hvis du vil kun have selskaber i Nordsverige eller Sydsverige osv., eller kun kontorejendomme osv., men det der egentlig har været hele forskrækkelsen i det svenske ejendomsmarked, og også generelt ejendomsaktier, du kan også se på Jordan eller Sudan, eller hvad, ja, hvad hedder det nu, vores egen, der den er også gået vandret, fordi jamen, hvad gør vi nu med alle de her kontorejendom, fordi nu er vi jo begyndt at arbejde hjemme. Altså, vi ser, den steg pænt, Sudan steg pænt fra marts til maj måned, hvor den sluttede lige under 280, og nu ligger den 230. Men det, der man har opdaget, det er, der er ikke så mange, der er blevet sagt op endnu. Altså, og så er der sket det, at man har måske fundet nogle små mindre virksomheder, der har gået og savnet noget kontorfællesskab, eller har manglet noget plads. Og så har man simpelthen lavet nogle små områder, hvor man kunne have dem med i. Og typisk har det været selskaber, hvor at det måske har været inden for samme branche, eller noget, der minder, hvor man kan lave noget bundling, altså at få noget samarbejde hos hinanden. Det har man blandt andet set i Sverige, hvor man har lavet de her kontorfællesskaber, så man skal måske være bange for, hvis man sidder med nogle Regus-aktier, eller sådan nogle kontorhoteller, fordi at det er pænt dyrt, men hvis du måske kan komme ind og bo hos...
Er det ikke pænt ind i disse coronapandemitider?
En gang til.
Det er heller ikke ind i de her pandemitider.
Nej, det er rigtigt, men det viser jo bare, at vi har ikke lukket det helt ned. Det man måske skal være mere opmærksom på, det er, hvis man køber ejendomsaktier, der har de her, nogle af de her strøgejendomme eller butikscentre, der er måske ikke så meget gang i den, og i fremtiden kan man også se, at hvad skal vi putte i de her butikscentre? Det, hvis man tager en tur rundt i nogle af de større danske butikscentre, så er der altså tomme pladser.
Når bare i USA, hvor nogle af kæderne allerede har lukket ned derovre, nogle af de kendte kæder. Ja. Du har købt Core, CORE, ja. Tickerkoden i Sverige, ja. Og det er simpelthen den case, der hedder Lagerplads.
Yes, distribution, logistik simpelthen, ja.
Du har købt to andre også.
Nej, det var bare den. Flere penge havde jeg ikke. Jeg havde ikke flere penge.
Så, roligt, jeg skal ikke...
Nej, men jeg havde skrevet om tre aktier hos Euroinvestor, og det var Wallenstein, og hvad hedder det nu, som er så i Göteborg-området, og så har vi... Balder, som også er sådan en større aktie, hvor du både får kontor, og du får butikker, og du får også, almindelige lejegæster, altså sådan nogle private folk, der hyrer sig ind i lejelejligheder og sådan nogle ting og sager.
Og de analyser kan man altså læse inde på Euroinvestors hjemmeside, men COR i tickerkoden er i din millionærklub portefølje.
Det er den. Ja.
Det er den. Lige om lidt skal vi til en anden porteføljeforvalter her i millionærklubben, nemlig Mads Christiansen. Vi skal tale streamingtjenester og Netflix. Du kan være med os hele vejen. Det kan du på sms'en, der hedder 42 42 0321, og du starter med at skrive Mio.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Mads Christiansen, velkommen til.
Godmorgen, Pernille. Tak.
Godmorgen. Du holdt ferie sidste uge. Var aktiemarkedet med dig på familieferie?
Det er svært. det er godt nok svært lige at lægge det helt væk, og jeg synes også, at der er så meget info og sådan noget, som hele tiden strømmer, og sådan, så det er godt nok svært. Jeg ser det lidt som en del af det, jeg gør, at jeg lige bruger 2 timer måske hver dag på at lige se, hvad der løber ind på Twitter og følge med i sådan det vigtigste.
Mm. Du skal ikke høre noget herfra, Mads Christiansen. Vi skal tale lidt streamingtjenester, i og med at Disney Plus landede på det danske marked i går. Og det her marked, der har vi altså Netflix, vi har HBO, vi har Amazon, vi har Apple TV, og så har vi altså også Disney globalt. Du har handlet i en af de her cases. Du har købt Netflix i går, Mads Christiansen, til dig selv, ikke i Millionærklub på det følgende. Hvad er det, du ser i den her Netflix-case?
Jamen det jeg ser, det, altså for det første, så synes jeg, at jeg fornemmer på Twitter, at rigtig mange af dem, som jeg synes forstår verden, hvor den er på vej hen og sådan noget, og de er i Netflix og har været glade for den, og den har været kørt op noget over det niveau, den er i nu, og så er den faldet tilbage nu her til sådan en fin base, og jeg har længe tænkt, at det var en aktie, jeg gerne ville have med og have liggende sådan bare i bunden, fordi jeg synes, den virker utrolig sådan sikker, driftsikker på rigtig lang sigt. De har jo været igennem sådan en transformationsfase, hvor de er gået fra at fortrinsvis vise ting, som de leger af andre. For eksempel House of Cards, jeg mener, det er Sony, som har produceret den, og det vil sige, at Sony har taget udgifterne up front til at producere, og så leger de den ud til Netflix og har så indtægterne løbende. Og der er Netflix så begyndt at producere mere og mere selv, sådan at det er Netflix selv, der tager produktionsudgifterne og risikoen. For hver serie, man laver, der positerer man måske 1 eller 2 eller 3 andre, som ikke bliver til noget. Så der er en masse udgifter per sådan serie, man får lavet. Og dem tager man nu up front selv, og så ejer man det, og så har man, indtægterne på lang sigt ned ad vejen. Mm. Og det har så betydet, at man virkelig har kørt med et cashflow, der har set rigtig, rigtig skidt ud i nogle år. Og nu begynder det lige så stille at normaliseres, hvor at nu er man sådan igennem den transitionsfase. Så jeg tror, at det kommer til at se rigtig til pænere ud ned ad vejen nu. Mm. Så er Netflix, de er bare langt den største derude. De har langt de fleste brugere. Så hvis man vil prøve at konkurrere med Netflix, så skal man hele tiden konkurrere med det her med, at når Netflix laver en serie, så kan de vise den for og ligesom afskrive den, tjene penge på den, for mange, mange flere brugere, end Netflix-konkurrenter kan. Så derved har man simpelthen sådan en driftsmæssig fordel, at man har mange flere brugere at afskrive tingene på, man laver. Og samtidig så har man også den her store brugermasse gør, at man kan lave, altså man har nemmere ved at skabe hits. Et godt eksempel er den her Tiger King, som jeg har set et afsnit, jeg synes virkelig, det var noget bras. Men det er jo blevet et hit, det er sådan på en eller anden måde gået viralt, og noget, som folk lige skal se, hvad er for noget, fordi det er så gruopvækkende, eller hvad det er. Og så, men det kræver for, at det ligesom bliver et hit, det er, at der er rigtig mange brugere på den platform, man lancerer det på. Og der vil Netflix bare kunne lancere flere halvsløje produkter, som ender med at blive hits, fordi de lige rammer et eller andet. Der skal simpelthen en vis brugermasse til. Så hvis det var blevet lanceret på HBO eller Viaplay eller sådan noget, så var det slet ikke sikkert, at det var blevet et hit. Så de har bare nogle driftsmæssige fordele, der gør, at man ikke rigtig sådan kan konkurrere med dem lige på.
Jeg så blandt andet, at ikke selve Tiger King, men det kvindelige modspil i Tiger King, det er jo sådan et opgør mellem to i USA, der passer på dyr, tiger. Hun er så inviteret med i det amerikanske Vild med Dans, så vidt kan man drive det, hvis man er med i en Netflix-serie. Men Mads Christiansen, hvor
der
er det?
Der er man jo i mål i livet.
Det er, ja, så er der ikke mere at komme efter. Netflix, hvad er den største forskel, hvis man tager Netflix sat over for Amazon, Apple TV og så Disney Plus, den nye kanal?
Det er, at Netflix er sådan et pure play. Altså, de laver film og serier for at tjene penge på deres abonnementsservice. Det som Amazon har også en streaming service i deres Amazon Prime, men det er mere for at sælge t-shirts. Og det er egentlig derfor, at Amazon kan konkurrere med Netflix og kan være i gamet. Det er, fordi de behøver ikke at tjene penge på deres filmtjeneste som sådan. Men hvis de kan holde brugerne ind i deres Amazon Prime, og Amazon Prime er jo et sindssygt bundle, altså det er, man får så meget for pengene der. Men det betyder bare, at så køber folk flere t-shirts på Amazon, fordi de nu har de gratis fragt, og de har fragt på så kort tid og sådan nogle ting. Det er jo også det, vi ser Apple lave nu med Apple One i deres lancering, ikke? At de laver et bundle ud af alle de her ting, som de alligevel egentlig ikke rigtig tager penge for, eller tjener særlig mange penge på osv., så laver de et bundle ud af, at man køber deres telefon, og så får man så alle de her andre services også med oveni. Så det er den måde. Disney Plus, de behøver heller ikke at tjene penge, eller Disney behøver ikke at tjene penge på Disney Plus som sådan, men det, Disney Plus kommer til at skabe en masse interaktion mellem Disney elskere, og så Disney selv. Disney får kreditkortoplysninger, får direkte kontakt med deres kunder og får mulighed for at samle data på dem og sådan nogle ting. Og det gør det mere muligt for dem at sælge flere krydstogtrejser og optimere deres temaparker og sådan nogle ting, at man kan lave den her sådan større brugeroplevelse. Så Disney skal heller ikke nødvendigvis tjene penge på Disney Plus, men bare bruge det til at styrke hele deres IP-katalog. Mm.
Nu er det jo en god ting at holde sig til sin core business. Det kan Lego skrive under på blandt andet. Og Netflix virker som om Netflix har et ben at stå på, og det er streaming af film, og så få nye abonnementer, og de har jo, hvad er det, 100, næsten 195 betalende abonnementer i verden, og de hentede omkring 26 millioner nye her i første halvår, blandt andet på grund af corona, så meldte sig ud, at der ikke kom så mange nye abonnementer her fremadrettet. Det gjorde de i forbindelse med det sidste regnskab, og det fik også aktien til at falde lidt. Men ser du, Mads Christiansen, at Netflix ligesom måske spredes lidt ud og kommer til at ligne de andre lidt?
Det er simpelthen så svært at sige. Jeg tror i hvert fald en mulighed for Netflix, det er, at de ligesom bliver det worldwide cable TV. At det bliver dem, vi alle sammen har, som vi bruger til det her med at se TV på og finde de serier, vi skal bruge og finde underholdning. Og måske ikke lige til børnene, der vil vi nok have Disney Plus. Men at det bliver det sted, og måske kommer de andre til sådan at slække lidt på hvad skal man sige, konkurrencen, i hvert fald på forsøg på direkte at konkurrere med Netflix, fordi det kommer ikke rigtig til at give mening. Så kommer de andre til sådan at bruge det her med at have det her tilbud for at få kundeindgang til de andre segmenter. Så jeg tror bare, jeg tror, at Netflix får det her space for sig selv, fordi det simpelthen er så urealistisk at konkurrere med dem. Hvis Apple skulle gøre det her, så skulle de, når de producerede film, så skulle de producere dem, og så skulle de afskrive dem over for væsentligt færre kunder, og så skulle de også have mindre chance for at lave hits. Mm. Altså, når Apple nu laver Apple TV Plus og lægger det ind i bundlet, så er det jo, fordi de ikke sådan nødvendigvis forventer at have særlig mange premium kunder. Måske skal jeg lige forklare det der med bundlet. Bundle fungerer rigtig godt, hvis man bundler ting, som folk ellers ikke ville købe for. Købe selv. Hvis man nu var en tv-kanal, som havde som havde en premium kanal, altså man tog penge for at streame baseball, man tog penge for at streame amerikansk fodbold, og så tog man penge for at streame madlavning. Så ville man ikke miste kunder, hvis man bundlede baseball og madlavning, eller amerikansk fodbold og madlavning, fordi der var ikke særlig mange kunder, der købte begge dele i forvejen. Så man kan, men til gengæld, når man så bundler det, så skaber man ekstra værdi for de kunder. Det vil sige, at man får folk til at blive i abonnementet. Fordi det er da meget fedt, når man nu synes, amerikansk fodbold er sjovt at se, at man så også lige kan se lidt madlavning en gang imellem, når man har brug for at finde på en god menu eller sådan et eller andet. Så det øger stickiness til produktet. Men det gælder om at bundle ting, hvor man egentlig ikke rigtig mister noget ved at bundle det, hvor man ikke taber værdi i bundlet. Og det, at Apple ligesom lægger de her ting ind i et bundle, det er fordi, at de ikke sådan nødvendigvis tjene penge på det i forvejen, eller så det som indkomstgenererende, men mere som, at nu er det noget, der øger stickiness til iPhones og til deres øvrige produkter.
Mads Christiansen, du siger, at Netflix kan få det her space for sig selv, men i din investeringsprofil, der er disruption jo noget, som er højt på agendaen. Jeg tænker podcast udbyder, jeg tænker din egen gaming industri, de kan jo godt vågne op i næste uge og tænke, hov, det der Netflix, det kan vi da godt bevæge os ind på.
Ja, det tror jeg også, de gør, og Netflix er jo ikke en disruptor som sådan nu. Altså, jeg tror, den er ved at være sådan en moden industri. Mm. Det er egentlig det, jeg ser, at den bliver mere moden og kommer til at, ligesom at være, hvad kabel-tv-udbyderne har været i USA i en årrække. Mm. Men ja, altså man kan godt konkurrere med Netflix, og især på brugernes tid. Der kommer YouTube med brugergenereret indhold, og TikTok er der, og gaming kommer også til at konkurrere om folks opmærksomhed, og det bliver en mangelvare. Men jeg tror, det her med sådan at have de her lange serier, de her verdener, vi lever os ind i med dyre produktioner og sådan noget, det tror jeg bliver vedvarende. Mm. Og så tror jeg, der kan være en anden interessant ting med Netflix, det er netop, at de skaber de her verdener, som der kan laves spil på, og der kan laves bøger på, og der kan laves bøger, hvad kan der laves ellers?
Witcher.
Witcher for eksempel er et godt eksempel, ikke, på noget, som starter med at være et spil, nej, starter med at være en bog, og så bliver det til et spil, og så bliver det også til en serie, hvor at de her verdener kommer til at kunne være over mange mange forskellige formater i underholdningsindustrien. Og det tror jeg, Netflix kommer til at skabe nogen, og også kunne samarbejde med spilindustrien om at skabe serier på de store spilproduktioner. Mm. Altså sådan en franchise som Call of Duty for eksempel, på et eller andet tidspunkt, så må der næsten komme en serie også på den, fordi der er så mange mennesker, der interagerer med den her IP, at selvfølgelig skal der også laves andre måder at være fordybet i den her Call of Duty-verden, eller Fortnite-verden, eller hvad de her verdener bliver. Så de her verdener, tror jeg, der bliver en værdiskabelse i.
Vi lukker lige Netflix med et spørgsmål fra Thomas. Han spørger dig, Mads, kan Netflix fastholde den høje vækst og dyre pris? Price earning?
Nej, jeg er ikke sikker på, at de kan fastholde den høje vækst. Jeg tror, det bliver mere sådan en moden en, men jeg tror at deres marginaler kommer til at bedre stille og roligt, fordi jeg tror måske, at konkurrenterne ligesom holder op med at prøve at konkurrere i det her space direkte med Netflix. Mm. Så vil det være, at man gør noget andet, griber en niche eller noget. Så på den måde tror jeg, at Netflix ned ad vejen får det nemmere, fordi de simpelthen, det er ligesom om, de har vundet. De har så mange brugere, det giver dem så stor en fordel, at det er tosset at prøve at konkurrere direkte med dem. Mm.
Men man kan sige, at på det kinesiske marked, der slås Netflix jo med IQ, som jeg også har talt om nogle gange. Mads, IQ, der blev noteret i 2018, og har Baidu som stor aktionær. De har dobbelt så mange brugere, dog ikke betalende som Netflix i Kina, så der er stort marked og blaffer lidt på det punkt. Er du hoppet helt ud, eller fulgter du stadigvæk IQ?
Nej, jeg har aldrig været særlig begejstret for IT, fordi at den konkurrerer med Tencent, og Tencent har bare brugernes opmærksomhed og så videre, ikke? Også, så Tencent har så nemt ved at kanalisere brugere over i deres videoforretning, ikke? Også, så hvor IT har Baidu, som er aftagende i hvert fald sådan i brugernes opmærksomhed er de aftagende. Det kinesiske søgemarked er jo enormt fragmenteret. Alt det, der foregår på WeChat, det kan man ikke søge frem på Baidu. Alt det, der foregår inde på de andre store digitale platforme, det kan man ikke søge frem på Baidu. Så der er det struktureret anderledes. Så jeg synes ikke, Baidu er en særlig stærk partner at have. Og så synes jeg, det er træls at være den næststørste, og det er bare træls at kæmpe mod WeChat.
Ja, og hvis du er jo også meget på Twitter, Mads Christian, så måske du har set det her hashtag, der har været førende i USA et stykke tid, der hedder Cancel Netflix, og de har tabt nogle abonnementer på det. Det er simpelthen fordi, de har fået lidt ballade, der er en ny film, der hedder Cuties, som mange mener er en seksualisering af børn, hjemme der er en 11-årig pige, der danser. Nu har jeg ikke selv været inde og set endnu, men der er altså kostet lidt abonnementer her de sidste par dage for Netflix. Jeg ved ikke, om du har opdaget det, Mads?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har set sådan en opgørelse af churn, altså hvor ofte folk de forlader de der streamingtjenester. Mm. Og der ligger Netflix bare, altså simpelthen, den skiller sig helt ud. Den ligger meget lavere end de andre streamingtjenester. Om det er fordi, det er den præcise årsag, er faktisk lidt usikker på det. Mm. Men det kan være, fordi det er en gammel tjeneste, og de fleste ligesom er faldt til ro og har Netflix fast, kunne være en årsag. Det kan også være, fordi Netflix er bedre, altså har et bedre bundle, et bedre tilbud, så brugerne bliver i den. Det ved jeg ikke.
Du er langsigtet venstre, Mads, så du har altså handlet i Netflix, dog ikke til vores portefølje her i Millionærklubben med TD9. Her i Millionærklubben, der har du Gravity, du har Caravana, så har du Delivery Hero, Sea Limited og Good Food Market. Fem stærke, som gør dig førende her i konkurrencen over Lars Persson og Lav Svendsen. Er der nogle af de her, der er nogle nyheder ude omkring, Mads?
Sea Limited og Gravity er sådan nyhedsaktuelle. Sea Limited har øget deres den skat, de betaler på deres topsælgere i Indonesien. Og det er virkelig et styrketegn. Altså, det gør man først, når man er ret sikker på at have nået sådan escape velocity, at man bare er størst. Fordi det er det eneste, det gælder om, det er at blive størst. Marginalerne, EBITDA-marginalen er meget, meget større, når man når en høj grad af dominans. Så når de er ude og gøre det, så tyder det virkelig på, at de tror, at de er ved at vinde i Indonesien. Og Indonesien er lige gået forbi Indien som verdens fjerde største land, hvad e-handel angår. Indonesien er lige gået forbi Indien, ja. Så, og det er simpelthen fordi, at folk handler online derude, og så fordi, at det er et af de største lande i verden. Så hvis de vinder i Indonesien, altså, så er det simpelthen så stort. Så det er helt vildt.
Vi ses i Milliardærklubben, Mads Christiansen.
Ja, lige præcis. Ja. Og så er der Gravity, som har lanceret deres spil i Sydkorea, deres Tencent-spil, og det går rigtig fint med det. Det ligger stabilt højt på top-chartsene, og det skal jo så ud i det, der nok er kernemarkederne, som er Sydøstasien, altså også Indonesien og Filippinerne, Thailand. Det ser bare rigtig lovende ud. Og så er der et nyt stort spil på vej fra den producent, som lavede det oprindelige Eternal Love-spil. Og det spil får rigtig mange præregistreringer og sådan noget, så det ser også lovende ud. Så det er, altså, det er sådan mere, og nu ser vi ind i Q3-regnskabet, hvor det der sydkoreanske spil for første gang er med i regnskabet, og det kommer virkelig til at flytte noget. Mm. Og det som jeg tror, at nogen, jeg har indtryk af, at Wall Street er på vej ind og begynder at vise interesse for det. Og det, som de også begynder at kunne se, det er, at selve IP'en, altså Ragnarok-universet, hvor mange timer har folk interageret med det her? Folk på min alder, vi kan huske Nintendo, og hver gang vi ser Nintendo, Donkey Kong og sådan noget, så tænker vi, der var et eller andet der, ikke også? Sådan er der vanvittigt mange mennesker i Asien, der begynder at få det med Ragnarok-universet. Og når Tencent så er ude med et spil, som ser godt ud, altså, så stiger det der antal af timer, den der affinitet for den her IP bare stille og roligt ude i verden. Mm. Så det, jeg synes, den langsigtede case begynder at blive god. Det har faktisk været der, jeg har været skeptisk over for Gravity, om de havde en langsigtet case. Mm. Men den synes jeg virkelig begynder at være der.
Dollarfaldet i forhold til din portefølje, Mads Christiansen. Nu har vi et fedt møde i aften, hvor vi formentlig får det, vi kalder duagtige signaler, og renten bliver holdt i ro. Og det understøtter altså fortsat aktie- og obligationsmarkedet. Men så har vi altså en dollar, der svækkes fortsat. Vi havde Lars Tvede med sidste uge, der sagde, at den kunne falde til 30%. Det her fald i dollaren, hvor meget fylder det hos dig, Mads Christiansen?
Jamen, det fylder jo noget. For eksempel så er min millionærklub portefølje, det procenttal, den er ikke dollarregistreret, så jeg klarer mig ikke så godt som de tal, der er ude på siden. Mm. Men det rammer også meget noget, fordi at jeg investerer meget i dollar. Jeg synes, mange af de der investeringer, jeg har, de er jo worldwide, så jeg ved ikke, hvor stor risikoen er. Men hvis man så snakker om at skulle afdække sin portefølje, så skal man bare lige huske, at i det, man afdækker, der er der en eller anden i den anden ende, som tilbyder en at afdække. Og det gør de altså kun, fordi de forventer at tjene penge på det. Så det svarer til at købe sig en forsikring. Så først og fremmest, så synes jeg, hvis man er langsigtet investor, så synes jeg simpelthen bare, at man skal springe op og falde ned på det der, og så lade være med det. Mm. Men hvis man er kortsigtet og virkelig inde i det og sådan noget, så kan man da godt gøre det. Man skal bare huske, at der sidder nogen i den anden ende, som regner med at tjene penge på det her produkt, man køber til sin portefølje. Mm. Så det er et bet, man kommer til at tage penge på isoleret, alt andet lige.
Og du er langsigtet investor, derfor så hopper du op og springer ned på det. Mads Christiansen, det er altid en fornøjelse at have dig med, og det var altså Netflix, vi lige kom omkring. Kan du have en god handelsdag, vi tales ved i næste uge?
Tak lige meget, Pernille.
Godt, hej. Lige om lidt, så springer vi videre til Tom Hårgaard i London. Ham kan vi jo også stille dollar. Spørgsmålet, står du og handler, Persson?
Nej.
Du står helt stille i blikket. Ja, er der nogen nyheder, jeg er gået glip af her, mens jeg har talt Netflix og streamingtjeneste?
Nej, det er der ikke. Altså, det er jo vildt nok med Gravity, synes jeg faktisk. Det er ligesom om, at der overhovedet ikke er nogen kæp i hjulet. Altså, det kører hurtigere og hurtigere, og det er lige meget om, det går op ad bakke eller ned ad bakke, eller hvor vi kører. Altså, det er jo en fantastisk forretning, synes jeg også er godt at se. Godt set af Mads, at han spottede den, og måske meget før nogen andre, også nogle af de store institutionelle end store, så hvis de nu kommer ind, så kan det jo kun blive vildt og voldsomt, og det virker jo som om, at ja, der er ingenting der. Der er ikke rigtig nogen konkurrenter lige hverken til siderne eller bagved, så det synes jeg er rigtig flot, det må man sige.
Tom Hårgaard, velkommen til Millionærklubben.
Hej, godmorgen.
Godmorgen. Hvordan lyder din historie i øjeblikket?
Man skal være kortmarkedet. Jeg tænkte,
du er altid god for en anden overskrift, end vi ellers har med her i Millionærklubben. Nå, jamen fortæl, tak.
Okay, så jeg sidder og kigger på de aktieindekser, som har været tonegivende, siden vi lavede en bund i marts-april måned, generelt set på global plan. Og det er ubetinget tech-aktier i Amerika. Og hver eneste gang, vi har haft en korrektion siden april måned, så har de mennesker, som vi kalder buy the dip, altså køb modreaktion, så har de lukreret fantastisk godt på det. Og når du kigger på rent teknisk set, nu bliver det sådan lidt teknisk analyse, men hvis du kigger på, hvad der er sket rent strukturelt over de sidste 5 måneder i Nasdaq, så ser vi, at modkorrektionerne mere eller mindre altid har været identiske. De har ligget på de her 400-500 Nasdaq-point, og så har vi kørt opad igen. Men det, der er sket, der er sket en ændring i den måde, som markedet reagerede på. Og det betyder i øjeblikket, at alle dem, som har købt the dip i den sidste uges tid, de er under vand. Og den reaktion, som vi har set i Nasdaq, det var ubetinget den største modreaktion, vi har set mod trenden siden april måned. Og den er over dobbelt så stor som de tidligere modreaktioner. Så det, jeg ligesom lugter her, det er, at hvis Nasdaq på nogen måde skal have en chance for at komme op igen, så tror jeg, at vi skal have det, der hedder en test af det område, som vi så i slutningen af august måned og i starten af september måned. Og jeg bemærker sådan meget med meget omhu, når jeg kigger på graferne, at vi er oppe i de områder nu, hvor jeg tror, at jeg vil seriøst shorte. Så vi har et Federal Reserve møde i aften i Amerika, og med mindre at de grelt overrasker, det tror jeg nu ikke, at de vil gøre, så tror jeg godt, at vi kan køre op endnu en dag. Men jeg tror, når vi kommer til torsdag eftermiddag, så tror jeg, at jeg begynder aggressivt at sælge kortmarkedet igen, fordi rent grafteknisk, så tror jeg ikke, at vi kan undslippe endnu en bevægelse nedad, baseret på, hvad jeg ser og al min erfaring. Så for mig, jeg forudsiger ikke det store bæremarked, sådan skal det ikke forstås, men jeg har meget, meget tålmodigt i de sidste 72 timer ventet på det rigtige tidspunkt at shorte. Det vil sige, at jeg har været unormalt inaktiv med min handel i de sidste 2-3 dage. Mm. Og det gør jeg, fordi jeg venter på, at der skal ske noget. Når vi så også tager det ind i, når vi faktorerer ind, at vi har det, der hedder quadruple witching på fredag, så tror jeg, at det er de rette omstændighed. At det er, når futurene udløber. Mm. Ja, når futurene udløber, og optionerne udløber, og optionerne på futurene udløber, og det, der hedder single stock, altså individuelle aktieoptioner. Når de udløber, det gør de altid på en tredje fredag i marts, juni, september og december måned. Så er der i hvert fald, lunden er der, hvis man kan sige det på den måde. Om lunden så leder til en benzineksplosion eller ej, det kan jeg så ikke forudsige. Mm. Men jeg ved historisk set, at der kan være volatilitet, når vi har det, der hedder quadruple witching, altså hvor kontrakterne udløber. Så jeg vil sige det på den her måde. For en korttidsspiller som mig, der er omstændighederne rette til at forvente af en modreaktion, altså en reaktion nedad igen. Og den vil jeg gerne være ombord på, ligesom jeg var ombord på den her store bevægelse nedad i starten af september måned.
Mm. Og taler du om Nasdaq her, eller taler du om Dow Jones eller S&P?
Jeg taler rent faktisk om Nasdaq nu, fordi jeg tænker, at det var det, som er blevet hårdest ramt. Mm. Men jeg tror heller ikke, at de andre aktieindekser, de kan undgå at blive påvirket af det. Men jeg synes, det der måske er så spændende. Sidst jeg var på radioen her, der fortalte jeg om, at de ting, som vi havde set, det var sidste gang, vi så det med hensyn til volume og put-call-option ratio. Det sidste gang, vi så det, det var i marts måned 2000, og det indikerede toppen af Nasdaq for mange, mange år. Men det, jeg synes, lytterne så skal vide her, det skal også se i lyset af, at det var jo Nasdaq, som igennem 90'erne, i hvert fald i slutspurten i slutningen af 1999, det var jo det indeks, som var steget mest over at brød alle rekorder, hvor rekordbøgerne nu havde registreret. Der har aldrig været noget lignende. Men det var så også det indeks, som faldt mest. Så over de næste 3 måneder fra toppen i marts måned 2000, der faldt Nasdaq 35%, mens andre aktieindekser, så som FTSE, DAX og Dow Jones-indekset, de faldt et mere moderat 15%. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at den strategi, jeg tænker i tech-aktier, nødvendigvis vil resultere i det samme fald procentvis i andre aktieindekser. Jeg tror, at det her det er en tech-aktiehistorie, som er baseret på, hvor meget aktieindekset er steget siden bunden i april måned.
Nu er jeg jo Lars Persson.
Hvis det giver mening.
Jamen det gør det. Nu kan jeg lige få Lars Persson til at kigge på det også. Du er også teknisk analytiker, Persson.
Ja.
Og det Tom, han nævner her med Nasdaq, er det også noget, du ser i dine kurver?
Altså man kan se, at momentum er på vej ud, så man skal jo holde øje med, hvad der sker. Nu kigger jeg jo på ugebasis, hvor jeg så ser, at RSI ligesom er ved at lave en bund. Så jeg synes, der er sådan lidt mere uensartede tendenser i markedet, men man kan da godt se, at det fald, der var i september, faktisk jo brød den lange opadgående tendens, så man skal jo sådan have begyndt at famle lidt efter redningsvesten måske i det her perspektiv, så det vil jeg give Tom ret i, så nu kan man jo se, at man kan spille med på en short torsdag eftermiddag til fredag. Nå, men det er jo også, at det vi står i en periode, hvor der ikke er nogen regnskaber, og vi skal kigge efter nøgletallene, og når så smittetallene stiger rundt omkring, jamen så kan det godt være, at Trump han skriver, at han har en vaccine om 3-4 uger, og det kan jo så sætte den usynlige hånd ind under, men lad os se, hvad der sker. Jeg vil i hvert fald famle efter redningsvesten, og jeg er stadig kontanter, selvom jeg købte aktier i går, så er det jo ikke sådan, at jeg har brugt alle mine kontanter. Så, det
men du har altså taget redningsvesten på allerede, Tom, i hvert fald og ligger short nu her i denne uge. Det kan jo ændre sig igen til næste uge. Men jeg synes, Tom, du lyder sådan lidt mere confident, end du har gjort de sidste par uger.
Ja, det er du fuldstændig ret i, og det kan du nok godt høre i stemmen. Jeg mistede selvtilliden i juni, juli, august måned, fordi jeg ikke bestilte andet end at tabe penge. Altså, det var virkelig bare at skrive den ene blanke check efter den anden, fordi jeg jagtede en idé, som bare ikke kom til opfyldning. Men da vi så startede her i september måned, jeg fangede hele bevægelsen ned i Nasdaq. Lidt heldigt, men det har man jo også lov at være en gang imellem, så kan jeg mærke, at jeg har været igennem det her før, og jeg kommer garanteret til at køre det igennem igen. Men hvis man bestiller den ene dag efter den anden med at tabe, så kan man hurtigt gå hen og tænke, jamen, er det mig, eller er det markedet? Og så heldigvis så var det markedet. Det var aldrig, det var ikke mig.
Det var en god ting.
Spøj til side. Mm. Jeg kan også lære meget af, at de sommermåneder, at jeg burde have været mindre aggressiv. Men når så alt er sagt og gjort, så tror jeg også, at jeg tror faktisk, at Lars han har ligesom ramt sømmet på hovedet, når han siger, der er ingen regnskaber. Det vil sige, det er mere retorik, det er mere valgkampen, der kommer ind i fokus. Og så kunne man så eventuelt også bruge den her lille tese, at hvis Danmark er et mikrokosmos for resten af verden, og vi ser, at smittetallene er stigende, ikke bare i Danmark, men også for eksempel i Belgien og Holland, som nu er kommet på eller Østrig, som er kommet på en fy-fy-liste, så kunne man godt forestille sig, at selvom Gud heldigvis, at dødstallene ikke er stigende, så kan man godt forestille sig, at smittetallene er stigende, og det vil påvirke samfundet, fordi vi gerne vil prøve at undgå den helt store sabotage af det økonomiske fundament, som vi så i marts og april måned. Mm. Og så man kan godt forestille sig, tænker jeg, kunne man godt forestille sig, at der vil være meget mere fokus på at prøve at lukke ned de steder, hvor man ser en opblusning af coronavirus tilfældene. Jeg er simpelthen så lykkelig for, at i hvert fald indtil videre, at dødsfaldene ikke er stigende. Men omvendt så hører jeg også historier fra, at for eksempel danske skoler lynhurtigt lukker ned, så snart der er en smittet. Og jeg tænker, der er også meget retorik her i England om, hvordan folk taler om, at de bliver sendt hjem igen og begynder at arbejde hjemmefra. Mm. Og når vi arbejder hjemmefra, jamen så har vi også en tendens til at bruge lidt mindre penge, og det tror jeg har en påvirkning for samfundet, for det økonomiske, for det, man kalder mikroøkonomierne, folk, der sælger sandwich og folk, der køber. Mm. Vi bruger bare mindre penge i øjeblikket, og det tror jeg egentlig ikke, at aktiemarkedet helt har reflekteret. Så det er ligesom den tese, jeg går efter. Så kan du selvfølgelig den næste person, der kommer på radioen, siger, at jeg tager det fuldstændig galt. Og det er jo det, der er det interessant med markedet. Jeg har en tese, nogen har en anden tese. Mm. Og så er det jo egentlig bare et spørgsmål om at placere sit vedmål, og så håbe på det bedste.
Jeg havde Lars Tvede med i sidste uge, investor og forfatter, som ramte nedturen tilbage i februar og marts, ligesom du jo også gjorde, Tom Hårgaard. Og han har været i gamet i en 30-40 år. Næsten lige så lang tid som dig. Eller du har næsten været der lige så lang tid. Det var den anden vej rundt, ja. Og jeg spurgte Lars, om han om 2020 havde lært ham noget nyt i aktiemarkedet. Har 2020 lært dig noget nyt, når det kommer til at handle og agere i aktiemarkedet, Tom?
Ja, det har lært mig igen og igen og igen, og det er jo egentlig ærgerligt, at jeg skal have den lektie hver eneste år, hver eneste måned. Men jeg er god, når jeg er god, men nøj, hvor er jeg dårlig, når jeg er dårlig. Og jeg kunne godt tænke mig, at jeg en dag lærte måske ikke at være så aggressiv på min positionsstilling, når jeg ligesom ikke er for ret med det samme. Så det 2020 har lært mig, det er, at jeg tjente rigtig mange penge på vej nedad. Men jeg tror ikke, der er så mange lyttere, der måske også ved, hvor meget jeg satte til på vejen opad. Og det var jo næsten 3/4 af, hvad jeg tjente på vejen nedad. Mm. Og det er lidt deprimerende at blive konfronteret med det faktum.
Men sådan helt overordnet, har du så været mere god, end du har været dårlig?
Altså rent pengemæssigt har jeg så været mere god, men jeg tror, at antallet af handler, der har haft flere tabende handler. Det var bare, at jeg tjente mere i marts og april måned.
Jeg skal nu også spørge dig, og nu har der kun et par minutter tilbage, så det bliver sådan lidt hurtigt. Vi har lige talt om dollarkursen, så jeg vil lige svinge over i valuta. Samlers Tvede sendte med også, at dollaren vil falde omkring 30%, og der han så den, og jeg lige talt lidt med Mads Christiansen også. Har du et bet liggende i valutamarkedet på dollar?
Ja, det har jeg rent faktisk, men jeg har været lidt mod den tese, fordi jeg tror, der er en lokal historie eller en national historie, der hedder Brexit, som vi nok ikke desværre får tid til at tale om i dag, men jeg synes, den er monsterinteressant, og jeg tror, at det er måske næste gang, at vi kunne måske fokusere
det
mere på
det.
Det
gør vi næste uge,
fordi, ja. Fordi det vil helt klart påvirke pundet.
Mm. Men det er også i næste uge, vi har Brexit, kan man sige, eller at de skal være på plads. Næste uge igen.
Så der er masser at tale om.
Du, jeg kan høre, du siger til mig, at jeg skal gennem valutamarkedet til næste gang.
Ja.
Så det gør vi
jeg
bare.
Jeg inviterer mig selv tilbage til næste gang.
Du har en stående invitation. Fortsæt god handel, Tom.
Tak skal I have. Hej.
Hej.
Hej. Det bliver, ja, vi har jo Brexit, der står og banker. Den har vi jo lidt haft gemt væk i pandemi og årsregnskaber, eller ikke årsregnskaber, og regnskaber. Men som sagt, så er det jo her slut september, at det skal være på plads på den hårde måde, eller den ikke så hårde måde. Lige nu ser det ud, som om det bliver ret hårdt.
Mm.
Men den tager vi altså i næste uge med, som Hongkong Morgen selvfølgelig er med os onsdag. I morgen, der får vi Thomas Tang med fra Medium Invest og taler de lidt mindre aktier, vi har. Vi har et regnskab for Chemometic næste uge.
Ja.
Tak for alle jeres mange spørgsmål. Dem samler vi op på fredag. Der ligger blandt andet et omkring Patriot One. Og så er du heldig, at Philip Gunst der kigger forbi på fredag. Men vi har ikke helt lukket markedet endnu, for jeg kunne godt tænke mig at se, hvor vi har bevæget os hen her den sidste time i Tosse-timen.
Ja, men altså, vi kørte op, og så vi sævet en lille smule. Vi var op med 0,7, og nu hedder den 0,6, så vi hopper stadigvæk rundt i det niveau. Og hvis vi lige kigger et hurtigt smut til USA, så er futures lige omkring 0, en lille smule op af 0,2. Så ja, vi må se, der... hvad vi kan finde på nu, når der kommer historie ud fra USA.
Og hvilke aktier er det, der trækker de danske? Er det stadigvæk medicinal? I går var det Bavarian og Coloplast blandt andre, der lå stærkt for.
Nå, det er sådan lidt mere småt, vi har gravet frem. Offerheim, Andersen og Martini, Silkeborg IF og...
lidt iBond, børsnotering på First North, der fik en ordre hjem i går. Stiger fortsat?
Ja, den stiger så 6%. I går var det 70%, og i dag er det 6%. Så der blev givet og taget. Nej, de store, de ligger... Ja, der er både Vestas, Danske Bank og AP Møller, og det ser ud som om, at de her fragtrater på container måske får lov til at stå, hvor de står. I hvert fald vil Europa ikke gøre noget. De har løftet pegefingeren, men ikke gjort mere.
Nu løfter jeg pegefingeren for dig.
Det er jo bare
time is up.
Yes.
Og det er faktisk også, nu talte vi lige om First North, at vi får Audentis, de her høreapparater i lavprisområdet. De går på børsen på fredag. Den tager vi selvfølgelig også imod, og vi tager imod jer igen i morgen som altid mellem 9 og 10. Fortsat rigtig god dag.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo Banks platforme er det nemt at beskytte din portefølje som de professionelle. Handle både aktier, optioner, futures og råvarer fra samme konto. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portefølje og få et indblik i, hvordan markederne bevæger sig på saxobank.dk.